Tiitoos 4:3
kolbaan bulchitootaa fi warra baallee qabu jalatti akka bultu, akka ajajantuu fi karaa maraan waan dansaa hujiisaaf ka qophootte akka teetu qaassise. Nama tokkorralletti hantuu akan dubbanne nageellii ye'e fi nama dansaa ta'ane yennaa mara karaa maraan nama duudii fi gadlaaffinna akka mul'isanu hime. Tanaan qara nuutille gowwoolee warra hin ajajan, warra sobame, warra halchaa fi gammachuu foonii ta'a adda addaatiif garboolee teeneerru. Nuuti hammeennaa fi hinaaffa alle'aa warra dhibiin jibbatanne walillee jibbaa turre. Ammoo arjummaa fi jaalaltii waaqa fayyisaa kennaa yennaa mudhatte hujii balchummaa nuuti hunyeef adon ta'in marartii ifiitiin karaa dhiqata dhaloota lammeessootii fi ayyaana woyyichaan haareffamiisaatiin nu fayyise. Waaqi karaa Yesuus Kiristoosiitiin ayyaana woyyicha nurratti fakkansee buuse. Badhaadha isaatiin balchoonne jiruu bara baraa ta'addi'iin eegannu san akka dhaalluuf inni tana godhe. Wanni kun jecha dhugaati. Warri waaqatti dhugeeffate hujii dansaa hujiisaaf akka ifi kennu jabeessitee akka gorsitu barbaada. Wanni kun dansaa fi tanama maraaf bu'aa qaddu. Ammoo wal mormii gowwootaa, hidda dhalootaa laakkoo'uu, wal lolu'uu fi seera Muusee irratti wal dhabiisarraa fagaadhu. Sababille wanni kun bu'aa fi gatii hin qaddu. Nama gargari bayiisa kaasu yennaa tokkoo fi lamatti gorsi. Achiin duuba isa walii womaa hin qabaatin. Nami akkasii nama jallatee cubbuu hujee yakkaa ifitti mure akka ta'e beeki. Ganna qachaa Niqoopoolisii keessatti dabarsuuf waan murteeffadheef yennaa ani Arxemaas yookiin Xikiqoos gara keeti erge haga dandeette ariitiin achitti natti dhufiisaaf hodhaan Zeenaasii seera beekaa fi Apholoosiif deensa karaatiif waan barbaachisu maraan haga dandeette gargaare. Kolbaan teenna leetoo bu'aa hin qabne akalleen waan leetoo barbaachisu hujjee dhaggatiisaaf hujii dansaa hujiisaaf ifi kenniisa barattuuti. Warri na waliin jiru duudiin nagaa siif dhaameera. Warra dhugeeffannaan nu jaallatuuf nagaa keenna himu. Badhaadhi Waaqaa isin duudii waliin jiraatu.